Namuchelela bamunyinane ndefo kumyeva kopali mupashi wa mshilo wa kwalesa ilio mule umfwa kuli kaseti loleshe ni pafikope muchitabo icha kashikila pili bule ni pevula lya konka ponga mwa umfwa ichichalila. Ichi kope chakubalila po. Yesu abwelela kumulu. Imirimo ya watumwa chapter 1 verse 1 ukufika ku 11. Loleshe ni pachikope. Shikulu Yesu alesendwa kumulu mumakumbi ukufuma pachalo. Abafundu abakwe vale mutamba. Yesu ichishinka nilesa. Uyo aishile pano chalo. Apo nomba papita imyaka, ipalamine na pa makana yabiri, 2000. Yesu afielwe kumwana kashi, usha upilwepo, Maria. Kumusumba wale itwa, Bethlehem. Yesu asangwike omuntu pakuti alange ifyo lesa aba. Mumi chitile ya misango ibi. Abantu balifirwa okusekesha lesa. Bonse balibembuka ne kilambu kya membu nimfwa. Elyo nokutaluka kuli lesa. Lelo lesa alitemenwa abantu bonse talefwa na ngumo ukuyapya kumulilo wa muyayaya. Echo Yesu alisa tulubula kumasambi Yesu nokutupokolola kukukandwa. Noku kandwa kwa linoku tuponena nimfwa. Abantu babipa vale ngele kuti Yesu afwe. Pakumuta ni kapacha apindama. Lelo abengi abafundwa. Abu abakwe vali mumwene idio ashu kuike ukufuma kubafwa. Elio abebe lio kutila. Mukapoka maka idio mupashi wa mshilo. Akesa pali imwe. Mukaba inteshandi ukufika na kumpela. Nechi chile pilibulo kutila, abasambi bakwe, bafuile baleba abantu bonse muchalo palwa kwa Yesu. Panu melio apu ilio kubeba, Yesu asendelwe mwikumbi nga fintu mulemo na muchikope. Ubushikubomo Yesu akabwela pachalo nge fintu aile kumulu. Nomba abantu bonse abasumina muli Yesu Kristu, no kumukonka baka pelwa ichilambu cha mwe wa muyayaya.